Գլուխ 11-րդ. Կարգ ու ձիեր պանդոկում. Որպեսի հստակորեն հասկանանք, թե ինչ պատահեց պանդոկում, պետք է վերադառնանք այն պահին, երբ պարոն Մարվլը առաջին անգամ երևաց պարոն Հաքսթրի պատուհանի առաջ. Հենց այդ պահին պարոն Քասը և պարոն Բանթինգը հյուրասենյակումն էին. Նրանք ամենայն լրջությամբ քննարկում էին առավոտյան արտասովոր իրադարձությունները, և պարոն Հոլի թույլտվությամբ ուշի ուշով հետազոտում էին անտեսանելի մարդու իրերը. Ջեֆերսը արդեն ուշքի եկել էր և տուն էր գնացել կարեկից բարեկամների խնամքի տակ. Անծանոթի ցաքուցրիվ հագուստերը վերցվել էին տիկին Հոլի կողմից, և սենյակը կարգի էր բերվել. Պատուհանի առաջ գտնվող սեղանի վրա, որտեղ սովոր էր աշխատել անծանոթը, Քասն իսկույն նշմարել էր երեք խոշոր ձեռագիր գրքեր, օրագիր պիտակով։
«Օրագիր»,
բացականչեց Քասը։
«Գոնե հիմա մի բան կիմանանք»։
Ձեռքերը սեղանին դրած կանգնել էր երեցը։
«Օրագիր»,
կրկնեց Քասը և նստեց։ Նա երկու հատորները դրեց երրորդի տակ և բացեց։
«Անվանաթերթի վրա ոչ մի անուն, Հերնանի ծած»։
«Ծածկագրեր են, թվեր են»։ Երեցը մոտեցավ և նայեց Քասի ուսի վրայով։ Քասը մեկը մյուսի ետևից թերթեց էջերը, և դեմքը հանկարծ խոր հիասթափություն արտահայտեց։
«Այ քեզ բան, սա ամբողջովին ծածկագիր է, Բանթինգ»։
«Գծագրեր չկան»,
հարցրեց պարոն Բանթինգը։
«Կամ էլ գործի վրա լույս սփրող նկարներ»։
«Ինքներդ տեսեք»,
պատասխանեց պարոն Քասը։
«Այստեղ և մաթեմատիկա կա, և ռուսերեն, կամ էլ ինչ-որ ուրիշ լեզու, դատելով տարերից, և հետո հունարեն էլ կա»։
«Ինչ վերաբերում է հունարենին, կարծում եմ դուք»։
«Իհարկե»,
ասաց պարոն Բանթինգը, և ակնոցը հանելով սկսեց սրբել։ Հանկարծ շատ անհարմար դրության մեջ զգաց իրեն, որովհետև ուղեղում հունարենից գրեթե ոչինչ չէր մնացել։
«Դե իհարկե, հունարենը կարող է բացել գաղտնիքը.
Հիմա մի հատված կգտնեմ»։
«Ավելի լավ է, նախ աչքի անցկացնեմ հատորները»,
ասաց Բանթինգը, տակավին սրբելով ակնոցը։
«Նախ մի ընդհանուր տպավորություն ստանամ, Քաս, հետո արդեն կտեսնենք, ինչպես ենք բացում գաղտնիքը»։
Նահազած, ակնոցը քթին դրեց և շատ բծախնդիր շտկեց։ Նորից հազաց և ցանկացավ, որ մի բան պատահեր և կանխեր անխուսափելի թվացող խայտառակությունը։ Ապա վերցրեց գիրքը, որ Քասն անշտապ մեկնում էր իրեն։ Եվ ահա իսկապես մի բան պատահեց։ Երկու ջենտլմեններն էլ անակնկալից ցնցվեցին, բայց աչքերը բարձրացնելով հանգստացան, երբ թաղիքի մի գլխարկի տակ տեսան արտասովոր կերպով վարդագույն մի դեմք։
«Խորտկարան է»,
հարցրեց դեմքը և աչքերը չռած կանգնեց։
«Ոչ»,
պատասխանեցին երկու ջենտլմենները միաբերան։
«Դիմացն է, սիրելիս»,
ասաց պարոն Բանթինգը։
«Բարի եղեք փակել դուռը»,
գոչեց պարոն Քասը գրգռված։
«Շատ լավ»,
ասաց անկոչ հյուրը մի ցածր ձայնով, որ տարօրինակ կերպով տարբեր հնչեց առաջին հարցումի խրպոտ ձայնից։
«Շատ բարի»,
ասաց անկոչ այցելուն նախկին ձայնով։
«Մի կողմ քաշվիր»։
Եվ նա անհետացավ ու փակեց դուռը։
«Անպայման նավաստի էր»,
ասաց պարոն Բանթինգը։
«Զվարճալի մարդիկ են այդ նավաստիները»։
«Մի կողմ քաշվիր»։
«Չէ մի»։ «Երևի նավաստիների հատուկ դարձվածք է, որ վերաբերում է սենյակից դուրս գալուն»։
«Հավանաբար այդպես է»,
հարեց Քասը։
«Այսօր ջղերս քայքայված են. տեղիցս վեր թռա, երբ դուրն այդպես հանկարծակի բացվեց»։
Պարոն Բանթինգը ժպտաց, ասես ինքը վեր չէր թռել։
«Իսկ հիմա», հարեց նա հառաչելով, «զբաղվենք այս գրքերով»։
«Ներողություն»,
ասաց Քասը և տեղից վեր կենալով կողպեց դուռը։
«Կարծեմ հիմա այլևս ոչ ոք չի խանգարի մեզ»։
Նույն պահին ինչ-որ մեկը փռշտաց։ Կա անվիճելի մի փաստ, ասաց Բանթինգը իր աթոռը քասի աթոռին մոտեցնելով. Այս վերջին մի քանի օրը այպինգում պատահեցին տարօրինակ դեպքեր, իսկապես որ շատ տարօրինակ դեպքեր. Ես իհարկե չեմ կարող հավատալ անտեսանելիության այդ անհեթեթ պատմությանը.
Անհավատալի է, գոչեց քասը, անհավատալի, բայց փաստն այս է. Ես տեսա, իսկապես տեսա նրա թևքի մեջ.
Բայց դուք վստահ եք, թե տեսակ, գուցե հայելի կար. Շատ հեշտ է տեսողական պատրանք ստեղծելը. Չգիտեմ, երբևէ իսկական ձեռնացու տեսել եք։
Այդ մասին այլևս չեմ վիճի, պատասխանեց քասը. Մենք այդ հարցը մի լավ ծեծեցինք, Բանթինգ. Հիմա կարևոր այս գրքերն են. Ահա, ինձ թվում է, այս տողերը հունարեն են. Սրանք անպայման հունարեն տառեր կլինեն.
Եվ նա ցույց տվեց էջի մեջտեղը. Պարոն Բանթինգը մի թեթև շիկնեց և դեմքը մոտեցրեց էջին. Երևի ակնոցին ինչ-որ բան էր պատահել. Հանկարծ նա տարօրինակ մի զգացողություն ունեցավ, թե ինչ-որ բան հպվեց ծոծրակին. Փորձեց բարձրացնել գլուխը, բայց անհողդողդ դիմադրության հանդիպեց. Բանթինգն ունեցավ շատ տարօրինակ մի զգացողություն, թե ծանր և համար մի ձեռք սեղմում և անդիմադրելիորեն սեղանին էր կպցնում իր կզակը.
«Չշարժվեք դուք, մարդուկներս», շշնջաց մի ձայն. «Եթե ոչ, դուրս կթափեմ ձեր երկուսի ուղեղները»։
Բանթինգը նայեց քասի դեմքին, որ իր երեսին շատ մոտ էր, և յուրաքանչյուրը հենց իր հիվանդագին զարմանքի սոսկումնալից արտացոլումը տեսավ։
«Շատ եմ ցավում, որ կոպիտ եմ վարվում ձեզ հետ, բայց դա անխուսափելի է»,
ասաց ձայնը.
«Դուք երբվանից սովորեցիք ձեր քիթը կոխել հետազոտողի սեփական նոթերի մեջ»,
գոչեց ձայնը, և երկու կզակները միաժամանակ զարնվեցին սեղանին և նրանց ատամները կրճտացին։
«Դուք այդ երբվանից սովորեցիք ներխուժել փորձանքի մեջ ընկած մի մարդու սենյակը»։
Եվ նորից կզակները զարնվեցին սեղանին և ատամները կրճտացին։
«Որտեղ են դրել հագուստներս»։ «Լսեք», գոչեց ձայնը, «պատուհաններն ամուր փակված են և ես վերցրել եմ դռան բանալին. Բավական ուժեղ մարդ եմ և կրակախառնիչն էլ ձեռքիս տակ է, մի կողմ թողած այն փաստը, որ անտեսանելի եմ. Ամենաչնչին կասկածից վեր է, թե կարող էի երկուսիդ էլ սպանել և շատ հեշտ դուրս բրծնել այստեղից, եթե միայն ուզենայի. Հասկանում եք؟ «Լավ, ուրեմն, եթե թողնեմ դուրս գաք, կխոստանաք, թե ոչ մի հիմարություն չեք թույլ տա և կանեք այն, ինչ կասեմ ձեզ»։
Երեցն ու բժիշկը իրար նայեցին, բժիշկը կնճռոտեց դեմքը։
«Այո»,
ասաց պարոն Բանթինգը և բժիշկը կրկնեց խոստումը։ Ապա նրանց վզերի վրա ճնշումը թուլացավ, և բժիշկն ու երեցը նստած տեղերում ուղղվեցին։ Երկուսի դեմքերն էլ կասկարմիր էին և պտտվում էին գլուխները։
«Խնդրում եմ ձեր տեղերում նստած մնաք»,
ասաց անտեսանելի մարդը,
«թե չէ կրակախառնիչն այս տեղը»։ «Երբ ես այս սենյակն եկա»,
շարունակեց անտեսանելի մարդը, կրակախառնիչը իր այցելուներից յուրաքանչյուրի քթին մոտեցնելով,
«չէի կարծում, այստեղ մարդկանց կհանդիպեմ և հուսով էի, իմ գրքերից զատ այստեղ կգտնեմ և իմ հագուստները. Որտեղ են»։ «Ոչ, ոչ, մի մերկենակ, տեսնում եմ, որ տարել են այստեղից. Թեև հենց հիմա օրերն այնքան տաք են, որ անտեսանելի մարդը կարող է և մորը մերկ ման գալ, բայց երեկոները բավական ցուրտ են. Ինձ հարկավոր են հագուստներ և ուրիշ հարմարություններ. Եվ հետո ինձ պետք են այդ երեք գրքերը»։